Эл-аралык экологиялык конференцияга катышуу үчүн барган актер Болливудага кызыктуу роль берсе, андай сунушту караштырып көрөрүн айтты.
Рахмат, аламдагы башкы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Кабарларды биздин интернеттеги Азаттык Чекиткейжи сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Эми синоптиктердин бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат менен таанышып алыңыздар. Ушул күндөрдөгү жаан чачын карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Ош, Жалабат облустарынын тоолуу унаа жылдарында кар көчкүсү болушу мүмкүн, кар күрткүсү болот жана жолдордо муз тоңот. Бүгүн айрым аймактарда кар жаайт, жолдор тоңолок тайгак болот. Абанын температурасы күндүз чүй, Талас облустарында 13 градустай суук, Ош жана Жалабат облустарында 5, Ысык Көлдө жана Баткенде 6 градустай суутат. Нарында болсо 14, Суу Самур өрөөндө күндүз 21 градус суук. Бишкекте кар жаайт, жолдор тоңолок тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү 12 градустун тегерегинде суук болот.
Ошто адвокат Татьяна Томина июнь окуясына байланышкан сотто жабырлануучулар анын өзүнө улуттук маанайда басмырлоо кылгандыгы жана эки айыпталуучуну сот залында эле уртокмокко алышкандыгын айтты. Окуяга күбө болгон прокурор да, кайтаруучулар да кайдыгер гана карап турушту, дейт актоочу. Ал эми жабырлануучулардын өкүлү муну таптакыр башкача сүрөттөп атат. Оштон толугураак маалымат менен Эрнес Нурматов тааныштырмакчы.
2 февраль күнү Ош шаардык сотунда болгон окуя тууралуу Татьяна Томина президентке, өкмөткө, башкы прокуратурага жана бир топ эл аралык уюмдарга арыз жазып кайрылган. Адвокаттын билдиришинче, сот процессинде улуттук маанайдагы басмырлоолор айыпталуучуларга карата эле эмес, бага карата да болгон экен.
Дело в том, что адвокат потерпевших не пришел.
Жабырлануучунун адвокаты жана күбөлөрү келбей калганына байланыштуу сотту кийинкиге жылдырышты. Ошол мезгилде эле жабырлануучу тараптагылар ызы чуу салышып айыпталуучуларга асылып кетишти. Болушканга аракет кылган Макарабай тордун ичинен эле аларды уруп салып калышты. Кайрамага улуттук маанайдагы басмырлаган сөздөр менен сөгүп алышты.
Да, это тяжело, что здесь погиб человек, ему отрезали голову. Я говорю, я понимаю это, но нельзя это делать.
Татьяна Томина 2010 жылкы июнь окуясында 2 кишини өлтүрдү деп айыпталгандардын бири Хасанбай Мырзакаримовго адвокаттык кылууда. Мырзакаримов менен кошо башка дагы бир соттолуучу бар. Аларды ур тепкиге алып жаткан жабырлануучуларды ажыратууга күч кызматкерлери аракет кылган жок, дейт актоочу Томина.
Конвой, их всего было двое, они не могли справиться. Я попыталась выйти, значит...
Сотто эки эле кайтаруучу киши болгондуктан айыпталуучуларды корубай алышкан жок. Башка жардам чакырайын деп чыксам, прокурор Марат Ботаяров күлүп туруптур. Келип жардамдаш, токтотуп калалы десем болбой койду. Жабырлануучунун адвокатына айтып койгула десем, ал болсо кайрамага, сен эмне кыласың, уруп сабап алышсың деп койду. Бирок бул туура эмес да.
Потерпевших. Я ему сказала, а вас, прекратите это все, не надо. Он наоборот разжигал, пускай бьют.
Томина ошондой эле жабырлануучулар анын бир нече документтерин дайырып салышкандыгын кошумчалады. Сот процессинде прокурорлук кылган Марат Ботояров болсо азаттыкка маек берүүдөн себепсиз баш тартты.
Сотто прокурорго катышкан болсо. Жошо, сиздин атыңызды аталып атат, тоже жок. Кыска оюңузду айтып койсоңуз.
Ал эми жабырлануучу тараптын актоочусу Мирзаев окуяны таптакыр башкача мүнөздөйт.
Ал жерде эки адам өлтүрүлгөндүгү боюнча сот процесси жүрүп жатат. Ага карабастан залда отургандарды көзгө илбей адвокат Томина телефонун алып бирөөлөр менен кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүп отура берди элдердин кыжырын кайнатып. Ошого аз маз ошо зал жагынан кыйкырыктар болду. Сен эмне бизди тоготпойсуң, биздин кайгыбыз болуп атса сот тарабына прокурор жака качан чекит коесуңар деп өз нааразычылыгын билдирди. Ошону менен адвокат Томинага карата бир дагы сөз болгон жок.
Адвокат Татьяна Томинанын арызы боюнча иликтөө иштеринин башталган башталбаганы тууралуу Ош шаардык прокуратурасынан маалымат алууга мүмкүн болбоду. Бирок адистер бул иштердин жыйынтыктары чыгып, кимдир бирөө жазага тартыла тургандыгынан шектенип турушат. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова буларга токтолду.
Прокуратура дагы көп иште жасап, жана Мырза Атамбаев мыйзамдуулук болсун жана чындык болсун деп урандарды айтканда кичине тынчып жана мындай бир стабилдүүлүккө кетип атканда, бирок кечээки иш ушул Томина жана башка адвокаттарды кайта сабап акыйкаттыкка каршы болуп аткан адамдар эч бир жаза албай атат да, ушу бөтөнчө ушул Ош областында, Баткенде, Жалалабадта прокурорлор да ошол жерде мындай бир иштебей атат. Бул айла коркунуч кайта.
Маалым болгондой, адвокат Татьяна Томина буга чейин да сот процесстеринде жана тергөө убактарында бир нече жолу уруп соолорго жана коркутууларга кабылган. Ал 1,5 жылдан бери негизинен 2010 жылкы июнь окуясына байланышкан кылмыш иштеринин үстүндө иштеп келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Оштогу сот отурумунда болгон мына ушул окуя боюнча мен Ош шаарынын прокурору Атай Шакир уулу менен сүйлөшкөндө, ал азыр июнь окуялары боюнча сот иштеринде коопсуздукту камсыз кылыш үчүн милиция кызматкерлеринин саны көбөйтүлгөнүн айтты эле. Алгач мен ага соңку окуя боюнча прокуратурада кандай маалымат бар жана ага карата кандай чара көрүлүп атат деген суроо менен кайрылдым.
Бул окуя 2 февраль күнү болду көчө. Ош шаардык сотунда Мырзакаримов Хасанбай менен Исманов Маровтун кылмыш иши каралып аткан. Анан ошо иштин процесси кээ бир күбөлөр адамдар келбей койгондуктан башка күнгө калтырылган. Ошол мезгилде бизге көчө арыз жактоочу Томинадан түштү. Ал арызда төмөндөй дооматтар келтирилип атат. Процесс бүткөндөн кийин жабырлануучу тараптын туугандары соттолуучуларга ачылып кысым көрсөттү депчи. Бул тууралуу арыз Ош шаардык прокуратурасына көчө келип калды. Ал боюнча тиешелүү текшерүүлөр жүргүзүлүү башталды. Андан сырткары дагы айтып кетчү маалымат берейин. Ошол эле жабырлануучу тараптардын туугандарынан дагы ошо арыз түшүп, ал арызда жактоочулардын дагы туура эмес кандайдыр бир туура эмес аракеттер болду деп көрсөтүп атышат. Эки арыз тең бизде катталып, азыр текшерүү жүргүзүлүп атат. Текшерүүнүн жыйынтыгында мыйзамдуу чечим кабыл алабыз.
Атай мырза, эми жалпы эле сот отурумдарында, соттун жыйындарында күч кызматкерлери ошол жерде коопсуздукка көз салышат да. Ошол эле маалда Оштогу азыр бул 2 жыл мурдагы ошол июндагы окуялар боюнча сот иштери канчалык талалуу, канчалык кычык маселе экендигин эске алып, анан буга чейин да болгон болчу бир канча жолу кол салуулар. Ошонун айынан коопсуздук чаралары да күчөтүлөт деген сөз болгон болчу. Азыр ушул маселелерде Ош окуяларын иликтөө боюнча сот жараяндарында адвокаттардын анан айыпка тартылып аткандардын коопсуздугун ким камсыз кылышы керек?
Албетте коопсуздуктун баарын иш аракеттер жүргүзүлүп атат. Негизи айтып кетер да маалымат ушу иш июнь окуясына байланыштуу кылмыш иштер сот процесстин баарын ички иштердин аскердик бөлүмү актты залында каралуучу. Эми азыркы учурда уже Ош шаардык сотунун сот залын процесстеринде өтүп атат. Үч укук коргоо органдардын тарабынан сот процесстин жүрүп аткан маалда бүт коопсуздукту сактоого бүт аракеттин баары жумшалат.
Атай мырза, эми албетте коопсуздук камсыздоо боюнча аракеттер көрүлөт бардык эле сотторудо, э бардык эле сот иштеринде. Бирок могул июнь окуялары боюнча сот иштерде адаттагы сот процесстерден көбүрөөк коопсуздук кызматкерлери тартылабы, коопсуздукту камсыз кылыш үчүн? Же
көбүрөөк тартылат. Бул боюнча дагы биз жетекчилер дагы сүйлөштүк. Кийинки процесстерге деле ушул иштерге көңүл көбүрөөк бурулуп, коопсуздукту сактоого күч аракеттин баары көбүрөөк жумшалып сактайбыз.
Эми буга чейин дагы кабарларда айтылган, биз бир канча жолу өзүбүз дагы кабарчыларыбыз көп болгон адвокаттарга мурда да кол салынган болчу ошол июнь окуялары боюнча сот иштеринде. Сиздерге алар боюнча канча арыз түштү?
Канча арыз түштү азыр мен сизге айта албайм, бирок арыздар келген, алар боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгында кылмыш иштер да козголуп, сотко дагы жеткирилген. Ошол эле Томинаны, адвокат Томинаны боюнча Бирок соттун кароосунда адвокат өзү арыз айыпты колдобостон берки айыптоо тарап менен сөзгө келишип алып кылмыш иш кыскартылган сотто.
Башка кылмыш иштери да болдубу? Жаза берилдиби?
Башка кылмыш иштер ушул негизи жактоочуларга кол салган боюнча иштер козголгон, тергөөлүүдө. Мыйзам чегинде чечимдин баары чечим чыгып атат. Бул боюнча
сотко жете элек,
кийинкиде толук маалымат бере алам, азыр колумда жок андай маалымат.
Деди мага Ош шаарынын прокурору Атай Шакирулу. Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар деп күрөдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун газоповка жардайы, болбосок деген кары оорутушкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Эми Борбор Азия апта ичинде маалымат аналитикалык берүүбүзгө кезек берели. Аны бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдаган.
АКШнын Чикаго шаарындагы аэропортто Федералдык иликтөөлөр бюросу өзбекстандык жаранды террористтик уюмдун мүчөсү деп камады. Казакстандык таанымал укук коргоочу Евгений Жовтис мунапыс алды, бирок бошотула элек. Өзбекстандын Нарын районундагы катуу сууктан кыйналган тургун кыргыз көмүрү керек эле дейт.
Таш көмүр кенинен чыккан көмүр чыныгыз көмүр болуп саналат. Таш көмүрдөн көмүр алат элек деп канча аракет кылышты? Мүмкүн эмес. Бажы салыгы деген бар. Аскерлер кайтарып турушат.
Алдыда ушул темалар бар, алды менен соңку кабарлар. Казакстанда оппозициячыл гезиттин редакциясында тинтүү болду. Голос Республики басылмасынын билдиргенине караганда, 2 февралда коопсуздук күчтөрү редакциянын компьютерлерин жана башка жабдууларын конфискациялашты. Башкы редактордун орун басары Оксана Макушина улуттук коопсуздук комитетине 2 ирет сурак берди. Басылманын маалыматы боюнча Макушина Алматыдагы Взгляд гезитинин башкы редактору Игорь Винявскийни абактан дароо бошотууга чакырган маалымат жыйынына катышканы үчүн суралууда. Винявский жаңы өзөн шаарында декабрда болгон тополонго тиешеси бар. Социалдык кастыкты козуткан конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга чакырган деген айып менен 2 айга камалган. АКШнын өкүлү Казакстандын убада кылган реформалары ишке ашпагандыгын билдирди. Казакстандын саясий реформалары жана адам укуктарын коргоо боюнча убадалары көбүн эсе ишке ашпаган бойдон калып жатканын мамлекеттик катчынын жардамчысы Роберт Блейк Вашингтондо Казакстандын көз карансыздыгынын 20 жылдыгына арналган конференцияда айтты. АКШ Казакстандын жаңы парламенти элдин мүдөөсүн жана муктаждыгын чагылдырган мыйзамдарды кабыл алаарына үмүтүн билдирди. Жаңы парламент Астанада 20 февралда ишке киришкени жатат. Орус прокурорлору зордуктуу айыбы коюлган тажик жаранын 24 жылга кесүүгө суранууда. Интерфакс агенттиги билдиргендей, прокурорлор Москванын областтык сотун 16 жаштагы кызды зордуктап өлтүргөн деп айыпталган Тагойбек Якубовту 24 жыл катуу режимдеги түрмөгө отургузууга чакырды. Курмандыктын үй бүлөсүнүн адвокаты Александр Билов Мос облус соту өкүмүн 7 мартта чыгарарын билдирди. Тергөөнүн маалыматы боюнча Тажикстандын 21 жаштагы жараны көчөдө бараткан Елена Лифановага кол салып, алгач чөнтөк телефонун тартып алган, кийин токойдо зордуктап өлтүргөн. Адвокаттын айтымында Якубов күнөөсүн мойнуна алып өзү келгендиктен прокурорлор аны өмүрүнүн аягына чейин кесүүнү сураган жок. АКШ Өзбекстанга согуштук техника сатууга эмбаргону убактылуу токтотту. Ооганстандагы эл аралык күчтөрдү жабдуу зарылдыгынан улам 2003 жылы киргизилген чектөө убактылуу алынып салынды. МАМ департаментинин өкүлү Виктория Нуланттын билдиришинче, АКШ Өзбекстанга курал же ок дар эмес, түн ичинде колдонулуучу жабдыктарды сатат. ТЮУ 2013 жылы Ооганстандан НАТО аскерлери чыгарылгандан кийин кайра күчүнө кирет деп болжолдонууда. Тажикстанда минималдык айлык $17 түздү. Бул тууралуу статистика агенттиги билдирди.
Агенттиктин маалыматында дүйшөмбү калаасында бүгүн орточо айлык $200, бирок элет жеринде бул көрсөткүч $60-$90 ашпайт. Экономиканын реалдуу тармактарынан эң жогорку айлыкты куруучулар менен кенчилер алышат. $17 дүйшөмбүнүн базарынан 3 килограмм уй этин же 100 жумуртка же 16 литр сүт алууга болот. Катуу сууктан Атырауда мектептер жабылды. 3-4 февралда каргалың жаап, суук катуу болгондуктан экисинен баштап мектептерде окуу болбой тургандыгын улуттук билим берүү башкармалыгына шилтеме берип, Казакпарат агенттиги кабарлады. Атырау областында соңку бир нече күндө 2 жылда жаай турган кардын көлөмү түштү. Жолдор тазаланып жатканы менен тайгак болуп, ишке кедерги келтирип жатат деп билдирет Азаттыктын казак кызматы. Алдыдагы күндөрү синоптиктер бул аймакта суук 33 градуска чейин жетет деп болжошууда. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Эми башкы темабызга өтсөк. АКШнын Чикаго шаарындагы аэропортто Федералдык электөөлөр бюросу өзбекстандык жаран, адам укуктарын коргоочу активист Жамшид Мухторовту террористтик уюмдун мүчөсү деп камады. Буга чейин өзбекстандык дагы бир жаран президент Барак Обамага кол салмак деген кине менен камалган болчу. Төрөкул Доров кабарлайт.
АКШдагы Колорадо штатында жашаган 35 жаштагы Жамшид Мухторов Түркияга барыткан жеринен кармалды. FBI аны ислам джихад кыймылына кошулуп, алар үчүн иштегени жөнөгөн деп атат. Азырынча тергөө иштери жүрүүдө. Тергөөчүлөр ал жашаган үйдү тинтип, ноутбугу менен BlackBerry чөнтөк телефонун алыш үчүн анын электрондук далегин буздуруп, ичиндеги маалыматты окуш үчүн ордер алышкан. Америкадагы Федералдык электөө бюросунан айтышкандай, Мухторов террористтик уюмдун өкүлдөрү менен түрдүү жашыруун сөздөр аркылуу кат алмашып турган. Маселен, ал ошол уюмда байланышка чыккан адам менен кат алмашып, өзүн тойго чакырышын сураныптыр. Той деген сөздү азыр тергөөчүлөр башка мааниде карап атышат. Болгондо да тойдо бүт кызматка даяр экенин, керек болсо өлүмгө да даяр тургандыгын айткан. Чалгынчылар Мухторовдун кат алмашууларын бир канча ай бою текшерип, аңдып жүрүшкөн экен. Алардын айтымында, былтыр апрелде ал уюмга жазган катында тойго белек кылып акча салганы жатканын айтат. Ал эми май айында жазылган катта ошол белекти бериш үчүн өзү Стамбулга жөнөгөнүндө айтыптыр дешти ФБРден. Мунун баарын АКШдагы Huffington Post деген гезит жазды. Азыр Америкада жашаган өзбекстандык саясий качкын Ахматжон Рахимов Азаттыктын өзбек кызматына сүйлөп атып, алгач Мухторов динге деле кызыкпаганын айтты.
Билишим боюнча 2007-де келгенмин.
Мен билишимче ал АКШга 2007-жылы келген. Алгач динге анча деле кызыккан адам болгон эмес. Бул жакта каттуу берилип кетти окшойт.
Шунага тенденция болганды.
Рахимовдун айтымында Жамшид көп сүйлөбөгөн токтоо жигит. Аны менен 2 жолу жолугушканын, бир канча жолу телефондон сүйлөшкөнүн айтты. Майда чүйдө иштер менен эле алек болуп жүргөн дейт Рахимов. Жогорудагы басылманын кабарчылары да камалган өзбек жаранынын кошуналары менен сүйлөшүп, ал тууралуу ойлорун сурашкан. Кошуналардын айтымында Мухторов жүк ташуучу, машина айдачу, 3 перзенти жана аялы болуп жашачу экен. Алар көбүнчө эшигинин жанында сыртта шашлык жасашчу экен. Анан 6 жаштагы кызы менен 4 жаштагы уулу көбүнчө көчөгө чыгып ойноп калышчу. Бул АКШда өзбек жарандарына байланышкан чуулгандуу жалгыз иш эмес. Былтыр жайында 21 жаштагы Улукбек Кодоров президент Барак Обаманын өмүрүнө коркунуч келтирген деп камалган. Өзбекстандык саясий катчын Ахматжон Рахимов бизге сүйлөп атып, эмне үчүн АКШдагы өзбек жаштары мындай радикал топтордун иштери менен байланышкан кылмыштар үчүн айыпталып атышканына токтолду.
Өзбекстан фукаралары болуп
ам Өзбекстандан жана Борбор Азиянын диний эркиндиги жок өлкөлөрүнөн жаштар диний эркиндик бар Америкага келишет да, көбүнчө натура адамдарга туш болуп калышат. Алар интернеттеги түрдүү сайттар аркылуу диний билимин өркөндөтүшөт. Мен Өзбекстанда диний эркиндиктин жоктугун азыркы окуяларга негизги себеп кылып көрсөтөр элем. Анткени жаштар мекенинде көрбөгөнүн ушул жерден көрүшөт.
Болардым, себеби бул көрмөгөн нерсесин шотто көрөт.
Дейт, азыр АКШда жашаган өзбекстандык Ахматжон Рахимов. Эми Непада Жамшид Мухторовдун күнөөсү далилденсе, анда ал 15 жылга чейин түрмөгө кесилиши жана $250,000 айып пулга жыгылышы мүмкүн.
Төрөкул Доров болду, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Казакстанда Евгений Жовтис мунапыс алды. Белгилүү укук коргоочу 2009-жылы 4 жылга кесилип, Чыгыш Казакстан областында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан.
Жовтистин 1-февральда азаттыкка билдиришинче, сот чечими менен ал эркиндикке 15 күндөн кийин гана чыгат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму укук коргоочунун мөөнөтүнөн эрте бошотулушуна оң баа берди. Амирбек Азам уулу билдирет.
Евгений Жовтис адам укуктары боюнча Казакстандын эл аралык бюросунун мурдакы башчысы. Адам укугун коргоочунун эркиндик алышын Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму ЕКУКУ оң баалады. ЕКУКУ атайын билдирүүсүндө казак бийликтерин декабрда жан өзөндө болгон кандуу калабаны жана январдагы парламенттик шайлоо учурундагы мыйзамсыздыктарды ачык айкын иликтегенге үндөдү. Жовтистин азаттыкка телефондон айтышынча, колониянын жетекчилиги 25 арестантка мунапыс берилсин деген чечимди 25 январда кабыл алган. 1 февральда болсо Өсткемен шаардык соту мунапыс алган адамдар 15 күндөн соң чыгарылсын деп чечкен. Евгений Жовтис Казакстандын төбөлсүздүк күнүнө байланыштуу мунапыс алган адамдар эмне үчүн дагы 15 күн абакта отурушу керек экенин түшүнбөйт.
Мыйзам чегерген мөөнөттүн бир бөлүгүн өтөгөн адамдын жазасын аныктаган кылмыш беренеси мунапысга ылайык келсе, ал абактан токтоосуз бошотулуш керек. Ушундай деп ойлойм. Мени дагы 15 күн кармагандары мага түшүнүксүз. Менин көз карашымча бул өзү абсурд. Мунун кимге кереги бар? Мени жана мени менен чогуу отургандарды дагы 15 күн кармоонун өкмөткө эмне зарылдыгы бар?
Деди Жовтис. Казак өкмөтүн тартынбай сындаган күйү кашкалардын бири 2009 жылы түндө кан жолдо каршы келаткан жолоочуну уруп кетип 4 жылга соттолгон. Адам укугун коргоочулар өз кезегинде Евгений Жовтистин өкүмүнө ынанышпай, ал профессионалдык ишмердиги үчүн жазаланганын айтышкан. Эчене ирет түрмөнүн эрежесин бузду деп Евгений Жовтиске мунапыс берилбей же мөөнөтү кыскартылбай жүргөн. Ага 2 жолу телевизорду 5 саат көрдү деп сөгүш жарыяланган жана Жоош Момун жүргөнүнө карабай бир да жолу алкыш жарыяланган эмес. Жовтистин аялы жана адвокаты Светлана Витковскаянын айтышынча, күйөөсү колониядан тышка чыкканда да артынан көзөмөлдөгөн бирден бир арестант болгон. Ошондой эле Жовтиске Өскемен шаарынын эмгек лагеринен сырт жакта иштегенге канча суранса да уруксат берилген эмес. АКШ мамкачысы Хиллари Клинтон 2010 жылы Астанада болгондо Жовтистин адам укугун коргоодогу аракетин жогору баалаган. Ошол жылы ноябрда Нью-Йоркто жайгашкан адилеттик демилгеси ачык коому Улуттар уюмунун адам укугу боюнча комитетине кайрылып, Казак бийлиги укук коргоочунун оозун жабуу үчүн аны абакта кармап жатканын жазган. ЕКУКУнун демократия институттары жана адам укуктары боюнча кеңсесинин директору элчи Янис Ленарчич 1-февральда Евгений Жовтиске мунапыс берилишин колдоп, жан өзөндөгү окуяларга байланыштуу оппозиция мүчөлөрүн жана январдагы парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу ачык жазган журналисттерди куугунтуктоого тынсызданганын билдирди.
Амирбек Азам уулу болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Өзбекстанда Нарын району бар. Кыргызстандагы нарынчалык суук болбогону менен үстүбүздөгү күндөрү кыргыз өзбек чек арасындагы бул аймакта көмүр, электр жарыгы, отун жетпей эл кыйналып жатат. Таш көмүрдүн сапаттуу көмүрүнө жете албай кыйналган намангандык окумуштуу бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн Борбор Азияга интеграция керек деп айтты. Анда ушул темага кененирээк токтолсок. Расул Абдымажитов жаш кезинде альпинист болуп Ала тоонун бир далай чокуларын багындырган. Нарынга да барып ал жактын суугун билип калган.
Нарын, конечно, холодно будет. Я же хорошо знаю географ.
Нарында албетте суук. Мен аны абдан жакшы билем. Нарын шаарында болгом. 1976 жылы өзбек грузин альпинисттери болуп Кан Теңири чокусуна чыкканбыз. Нарын дайрасы ошол жактан башталат эмеспи? Ал жакта албетте суук. Себеби деңиз деңгээлинен өтө бийик турат.
Высоко.
70 жаштагы намангандык окумуштуу бүгүн Кыргызстанды башка себептерден улам көбөстөчү болду. Кыш чилдесинде ал жашаган кыргыз өзбек чек арасындагы Нарын шаарына жакындан бери газ келбей калды. Анын кесепетинен үйдө тургай мектептер да суук болуп, окуучулар үйүнөн отун алып келүүгө милдеттендирилди.
У меня внук втором классе учат.
Менин неберем экинчи класста окуйт. Мектептен улам кайра отун сурашат. Жума сайын 1-1,5 килограммдан отун алып барышым керек экен.
Газ жок, электр кубаты жетпей калгандан кийин нарындыктар көмүр жага башташты. Наманганга көмүрдү Ташкентке жакын Ангрен кенинен алып келишет. Арине бул көмүрдүн сапаты өтө төмөн болгондуктан үй жакшы жылыбай жатат дейт окумуштуу.
Өзбекистан мешти газа, аны Ангренский, который еще 60 миллион.
Өзбекистанда азыр бизге жаратыш газынын ордуна Ангрен көмүрүн беришет. Бул көмүрдүн отун болушу үчүн дагы 60 миллион жер астында жатышы керек. Майда, күчү таптакыр жок.
От него вообще энергия нет.
Экономика илимдеринин кандидаты болгон геолог Ангрен көмүрүн күйгүзө албай кыйналганда Кыргызстанда чыккан көмүрдү көбөстөйт. Себеби бул көмүрдүн табы Ангрен көмүрүнөн 3-4 эсе жогору дейт ал.
Өзбекстан Ангренский калория, который 2000.
Өзбекстанда элге сатылган Ангрен көмүрүнүн күчү 2000 килокалорий болот. Ага салыштырганда жыгач отундун 1 килограммы 3000 килокалорий жылуулук берет. Ал эми Кыргызстандын таш көмүр кенинен чыккан көмүр чыныгы көмүр болуп саналат. Ал 6000 килокалорий жылуулук берет. Антрацит сорту болсо 8000 килокалорий болот.
8000 килокалорий будет.
Нарын шаары таш көмүрдөн болгону 30 чакырым аралыкта орун алган. Бирок Кыргызстандын аймагында казылган кара алтын бүгүн Абдымажитовдун жердештеринин көзүнөн учуп турган чак.
А это вообще невозможно.
Таш көмүрдөн көмүр алат электеп канча аракет кылышты? Мүмкүн эмес. Бажы салыгы деген бар. Аскерлер кайтарып турушат.
Кыргызстандын бир катар жогорку окуу жайларында эл аралык экономикалык байланыштар боюнча дарс окуган окумуштуу 2003 жылы Борбор Азиядагы интеграциянын зарылдыгы тууралуу илимий макаласын жарыялаган. Ал аймактын өлкөлөрү ынтымакташып оокат кылса, элдин турмушу бүгүнкүдөй оор болбойт эле деп өкүнөт.
Мына масалан Кыргызстан Орто Азияда көмүр запасы боюнча угулдун запас первый месте занимает. Өзбекстан
мисалы көмүрдүн запасы боюнча Кыргызстан биздин аймакта биринчи орунда турат. Өзбекстанда химия тармагы бар. Кыргызстанга бул тармактан жер семирткич керек. Ал эми бизге энергия булагы, таш көмүрдөн чыккан көмүр керек.
Угул, который таш көмүр нужен.
Абдымажитов мекенендеги кыйынчылыктардан чыдамы түгөнгөнүн, маданияттын деңгээли түшүп кеткенин айтып, башка жака кетсем деген ою бар экенин жашырган жок. Бирок телефондон сүйлөшкөнүбүздө ал ага чейин Кыргызстанга да бир жолу барып келсем арманым болбойт эле деди. Арине анын аралыгында ардагер окумуштуу турмуштун каатчылыгынан да жарык улам өчө берип китебин жазып бүтүрө албай жатканына көбүрөөк кабатыр. Кантсе да илимдин кудугун казып көнгөн адамга бош отуруш кыйын болот турбайбы?
Но Ферганский долины недостаточно газ.
Фергана өрөнүнө газ жетпейт. Ошондуктан газ жок. Электр кубаты да жок. Күнүгө 20 жолдон жарыкты өчүрүшөт. Күнүгө 16 саат караңгыда калабыз. Мен окумуштуумун, жазуучумун. Бир китебимди жазып бүтүрө албай жатам.
Дейт намангандык геолог экономист Расул Абдымажитов. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар, бар болуңуздар.
Азаттыктын көңүл чордунунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бериш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Сиздер таңкы азаттыктуу угатасыздар, студияда Төрөкул Доров. Ыңгайсыз суроолорду теле берүүбүздө Кыргызстанда улут аралык жаңжалга кантип жол бербөө керек деген суроонун тегерегинде талкуу болду. Азыр бул телепрограммабыздын радио версиясын кайталап уктурабыз. Сөз берүүнүн алып баруучусу Айзада Касмалиевада.
Саламатсыздар ба, эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Кыргызстанда улут аралык жаңжалга кантип жол бербөө керек? Бүгүнкү биздин талкуубуздун предмети мына ушул маселе болмокчу. Өлкөдө былтыркы ноябрь айынан бери аз дегенде улут аралык 5 жаңжал окуя катталды. Ноябрда Алаукада, декабрда Кара Суу шаарында, Чүйдөгү Маевка, Баткендин Андарак айылдарында, 2 январда болсо Сокулуктагы Жаңы Жер айылдарында жаштар арасында мушташ чыгып, милициянын жана аксакалдардын кийлигишүүсү менен басылды. Алар түрдө коргоочулар этностук арыздашууларга бийлик ат үстүнөн мамиле кылып жатат деген ойлорун билдирип жатышат. Бүгүнкү биздин студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Кыргызстан президенттик аппаратынын алдындагы этностук диний жана жарандык коом менен алекеттенүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Аблабек Асанканов жана Борбор Азиянын эркин добушу укук коргоо порталынын редактору Абдумомун Мамыраимов. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Жаңы эле санап өткөн жаңжалдардын ичинен Андарактагы окуяга эң опурталдуу деп баа берилди да. Аблабек мырза, алгачкы суроомду сизге узатайын да. Ошол Андарактагы окуядан кийин бир катар укук коргоочулар бийлик өз учурунда буга реакция кылбай кеч жасап калды деди. Анан ошол күндөрү мисалы президенттик командадан дагы кандайдыр бир мындай билдирүүлөрдү байкаган жокпуз да. Анан сиздерге негизи маалымат кандайча түштү, анан кандай чараларды көрөлү деп сунуштадыңыздар?
Баткен областынын жетекчисинин орун басары менен сүйлөштүк телефон аркылуу. Анан ал киши бизге толугу менен информацияны берди, толугу менен маалымат алып, өзүбүздүн жетекчилерге маалыматты бердик.
Эмне кылуу керек деген бир сунуштар болду?
Окуя бир жөнөкөй эле нерседен башталганда, жолдо бараткан кыргыздын балдарын тажиктин улутундагы улуу балдар жолдон нарак баспайсыңарбы деген, машина айдап баратканда жолдон нарак өтпөйсүңөрбү деген суроо болгон. Анын ушунун ортосунда кайма чыйдан кийин эле кагылышы чыгып кеткен жана ошол убакыттын мезгилинде өтө баягы эки жактан тең элдер чогулуп кеткен дагы, анан кичине кечирээк болуп калды да биздин күч органдары тарабынан.
Ошол эле жарандык активисттер ошол улут аралык жатактарды мындай кийин бийликтин мындай окуяларды болтурбоого анча даяр эместигин көрсөтүп койду деген пикирде болушту да. Сиз дагы ушундай пикирди колдоп жүрөсүзбү?
Көз карандыкка жетишкенден бери ошондон тартып десе да болот да. Бизди бийлик органдары этникалык этностор аралык мамилелерди жөнгө салуу, анан аларды артынан чыр чатыр болтурбоо жөнүндө мындай туруктуу бир позицияга ээ эмес да. 20 жыл мурун деле жакшынакай документтер кабыл алынган. Эми ошондо акимчилик иштейт эле 2000-жылда инсанды туруктуу өнүктүрүү боюнча деп стратегия иштелип чыккан да 10 жылга. Эгер ошол стратегия так жакшы аткарылганда 2010-жылы бизде гүлдөп жайнап калмакпыз да. А биз 2010-жылы ошол окуяларды алдык.
Андарактагы окуялар боюнча айта турган болсок, ошол улут аралык чыр борбордук бийлик менен жергиликтүү бийликтин ак ийнеге айтышуусун алып келди да. Анан бул өксүктү талдоочулар эми башкаруунун чабалдыгынан көрүп жатышат. Мисалы, саясаттануучу Розбек Молдалиев ошол эле Бурхановду облус губернаторуна бийлик өзү койгондон кийин анан бири бирине баягы кинебизде туура эмес деген ойду айтты да. Анан бул улут аралык саясатта жергиликтүү бийлик менен ошол борбордук бийликтин ортосунда мындай бирдей көз караш, бирдей пикир жоктугунан кабар бербей.
Башка жакта экенин билбейм, бирок биз жергиликтүү жетекчилер менен сүйлөшкөн мезгилде бирдей эле жыйынтыкка келдик.
Биздин президенттер чыкты, анда губернаторду колдогон.
Өзүңүздөр билесиздер, атайын комиссия болгон. Анан алар ушундай деген жыйынтыкка келишти. Эгер жергиликтүү органдар өз учурунда ушундай оперативдүү, мындай ылдам, ыкчам аракетте болгондо мынчалыкка жетмек эмес. Жаштардын чогулуп келатканын мезгили биздин эсебибиз боюнча примерно бир 20-30 километрге чейин экен. Ойлоп көргүлө, ошону келип кайра нар жактан алып келип чогулуп келгенче кеминде эле бер жак дегенде 3 сааттай өткөн. Ошол мезгилде ар кандай бир нерселерди кабыл алса болот эле да.
Аксал айтып атат, баягы ыкчам оперативдүү аракеттер болгондо мындай болмок эмес деп. Биздин бийликтин эң чоң катасы ошондо болуп атат да биздечи. Бир жерде өрттөнө баштагандан кийин анан ыкчам аракеттер талап кыла башташат да жергиликтүү бийликтен. А бизде негизи жогору жактан жергиликтүү бийлик элдер түшүнө турган бир позиция болуш керек, бир кандайдыр бир саясат болуш керек да. Бизде мындай бийлик бүгүнкү күнгө келип азыр бизде бир авторитетке, сый урматка ээ болгон бир субъект катары каралбай калды да.
Эми азыр биз окуяны эмне үчүн чыгып кетти деген эмес, кантип аны алдын алып болтурбай коюу керек деген маселенин тегерегинде сүйлөшөлү. Президент Атамбаевдин ошол президенттик жарышта жеңиши көбүнесе анын улут аралык ынтымакты бекемдөө, көп улуттуу Кыргызстан деген уранына байланышканы талашсыз да. Бирок шайлоодон кийин мамлекет башчысынын ошол улуттук саясат боюнча кандайдыр бир иш чараларды көрөрүн концепциясын уга элекпиз да. Анан биздин угушубузча сиздердин бөлүм ошондой концепцияны даярдап жаткандай болдуңуздар эле. Качан ал коом коомчулукка чыгат.
Атайын ушул этникалык саясат жана Кыргызстан элдеринин баштарын кошуу деген саясаттын негизинде концепция иштеп чыгылган болчу. Бирок бул концепцияны иштеп чыгышы аппарат же болбосо Кыргыз Республикасынын президенти аппарат иштеп чыккан жок. Ал каны жөн гана эмени гана көтөрдү. Инициативаны көтөрдү да, ал эми аны иштеп чыккан калың эл болду. Окумуштуулар, коомдук уюмдар, министрликтерден, жергиликтүү элдерден жалпы коомчулук иштеп чыгып, андан кийин 100 ашык баардык жерлерде, областтарда, окуу жайларында, Кыргызстан элинин ассамблеясында талкуу болуп, анан мындай бышып, аябай жетилгенден кийин гана анан 11-нчи жылы Кыргызстан элинин ассамблеясынын 7-нчи чакырылган курултай болгон. Мына ошол курултайда кабыл алынган. Бул ушул концепция өкмөткө өткөрүлүп берилген. Өкмөт өзүнүн чечими менен, токтому менен кабыл алып, анан жер-жерлерге, министерстволорго, уюмдарга жана баардык жерлерге таратып туруп, анан аны иштеп башташ керек.
Буга чейин ушундай концепциялар көп эле айтылып келген да, иштелип чыгып атат депчи. Бул сиздердин азыркы концепциял мурункулардан эмнеси менен айырмаланат?
Бул жогору жактан иштелип чыккан жок, а төмөндөн кара иштелип чыкты да. Элдин пикири, элдин ою калың эл иштеп чыкты.
Сиздер ошондой талкууларга катыштыңыздарбы? Жанагы коомдун өкүлдөрү.
Өзүм бийликте иштеп көргөн үчүн бир убакта билем да, десетте мындай чындыгында мындай бийликтегилер аябай аракет кылышат. Адистерди чакырышат, түн күндө да иштешет, башка болот да. Анан элдик талкуу деген нерсе да болот. Бирок бардыгы бийликти көзү менен карап туруп болот да. Мисалы мен өзүм активист катары кызыгып, ошону карап туруп, анча-мынча сунуштарды берген.
Улуттуу кандай сунуштарды бердиңиз?
Мындай көп документ жазганда кереги жок. Азыр 60 бетке жакын документ жазылган да. Ошо болгону бир кандайдыр бир 5-10 бет нерсе жетиштүү болот да. Анан негизги бир немеси болуш керек. Баягы ырс алды ынтымак деп жакшы дебиси айтылган. Бирок мен айтат элем, башкача бир караш деген бардыгына бирдей укук, бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк деген бир дебиз койшубуз керек да бизчи.
Мыйзам бузду. Бирдей мүмкүнчүлүк эмеспи?
Ошондо болбой калат атат да. Мисалы, мыйзам бузулду, беркени мен улуттарды айтып эле коеюн. Байрак үй бүлө болсо, же болбосо баягы бийликте иштеген тааныштары болгон киши болсо, ар кандай жоопкерчиликтен качып кутула калат да. А кембагалдар, кембагал болсо, же болбосо баягы аз улуттун өкүлү болсо, анан билимсиз өзүнүн укугун коргой албаган жакыр бечара болсо, ал камалып кете берет да.
Бирок ошол эле учурда мына улуттук азчылыктар же улуттар аз улуттар дейбизби, азыр сиз айтып атпайсызбы, мисалы жарандык же саясий кызыкчылыктары корголбой калып атат депчи. Анда кандай, мисалы азыр буга чейин деле айтылып келген, мисалы милицияда, бийликте, мисалы соттордо чын эле мындай башка улуттун өкүлдөрү сейрек кездешет депчи. Анда сиздин оюңузча Кыргызстанда баардаган улуттарды санына жараша бийлик бутактарына мисалы бөлүп олтургузуп койсо эле ошол менен маселе чечилеби?
Муну менен маселе чечилбейт. Менин оюмча бизде болгон ошондой учурлар, жашынакай эме ар кандай улуттардын өкүлдөрүнөн бийликке коюп иштетип көрүштү. Бирок көбүнчөсү ошо баягы бийликке ишке алып аткан кишилер баягы номиналдуу номенклатуранын кишилери болгон да, бийлик мелиси ошого макул деген, бийликте айткан сөзүн макул көргөн ошондой кишилер болгон да.
Программаны сиз жакшылап карабай калсаңыз керек. Концепция болгону 12 эле барак, ал эми айырга ошол концепцияны ишке ашыра турган 2015 жылга чейинки план бүткүл ошол биздин өлкөнүн, биздин мамлекеттин, биздин өкмөттүн жанагы уюмдардын бүткүл коомдун аткарыла турган иши абдан чоң. Конкретно жазылган тилде, динде, адабиятта, маданиятта, маалымат каражаттарында, билим жагында эмне кылыш керек деп конкретно жазылган.
Мына ошол сиз айткан эме документ менин колумда турат да.
Ооба.
Тилекке каршы бул дагы силер бир жетишсиздик деп ойлойм, силерди кемчилик да ишиңерде. Мына азыр ар кандай киши өзүнө керектүү документти издегенде интернетти карайт да. Анан мен кечеден бери мына издеп проектин гана таба алдым да. Документтин түз өзү акыр кабыл алынган документти таба алган жокмун. Анан мен баягы 60 бетке жакын дегенде ушул баардыгын бирдиктүү бир документ катары кабыл алып атам да. Ошо силердин концепциялар менен иш планды.
Иш план.
Ошону кошкондо деп айтып атам мен. Ошо мынчалык көп болбош керек да документ.
Ошол азыр айтылып атпайбы, мисалы кыргыздар ашынган улутчул болуп кетти деген азыр пикир көп айтылып калат да. Анан окумуштуу жана дипломат Муратбек Иманалиев эгерде мөөлүн улутчулдук болмоюн күчтүү мамлекетти түптөө мүмкүн эмес деп 10 жылча мурун жазган экен. Негизи эле улуттук маселе бул дүйнөдөгү таалуу маселелерден да. Анан калаверсе мисалы өнүккөн, байманасы аткан мамлекеттерде ошондой улутчулдук көрүнүштөрү бар. Бирок ал жерде мисалы чатакты алдын алуунун бир жолдорун, амалдарын издешет да. Анан мисалы Европада атап айтканда Чехияда улуттук жаңжалды кандай чечишет? Азаттыктын каарчысы Жаңыл Жусупжан кыскача ошондой сюжет даярдаган, азыр ошону көрүп алып анан талкууланталы.
Вьетнам азчылыгы быйыл 5-нчи жолу катары менен азиялык жаңы жылды майрамдашты. Фестивальдин алып баруучусу Тхим Дуюн Чехияга ата-энеси менен 8 жашында Вьетнамдан көчүп келген. Быйыл Прагадагы экономика институтун бүтүрүп жаткан Тхим чех тилин суудай сүйлөйт, бирок ошого карабастан кээде түркүй суроо бергендерге туш болот.
Ата-энем соода кылган дүкөндө кээ бир алармандар: силер Чехияда болгондон кийин чех тилинде сүйлөгүлө деп айтышат. Мен чехтер менен чехче сүйлөшөм, бирок ата-энем менен өз тилимде сүйлөшүүгө укугум бар.
Чех жумуриятына вьетнамдар коммунисттик доордо ишке жана окууга келишкен. Көбүнүн жогорку билими жок, жайма базарларда, соода тармагында иштешет. Бул кыз жигит майындын дүкөнүнө күн алыс башпагат. Алар мага: үйгө жакын ар түрдүү азык-түлүк бар, соодагерлер чет элдик экени бизге баары бир дешти. Вьетнамдар чехче ырдаш керекпи десем, тамаша сөз уккандай күлүп, бирок чет тилин, маданиятын билсе өздөрүнө эле жакшы деп жооп беришти. Бүгүн Евросоюзга мүчө болгон өлкөдө азчылыктардын укуктары мыйзамдын коргоосунда. Мамлекет бөлгөн гранттарга бейөкмөт уюмдар агартуучулук, маданий интеграция иштерин жүргүзүшөт. Неонацисттер айрыкча цыган азчылыгына сес көрсөтүп, алардын үйүн өрттөп, өздөрүн өлтүрүп кеткен учурлар боло калат. Бирок мындай көрүнүштөр бүгүн сейрек. Вьетнамдар Чехияда өздөрүн коопсуз сезишет. Анткени майрамга келген түпкүлүктүү улуттун мына бул өкүлү сыяктуу эле өз маданиятын сыйлоо, башка элдин маданиятын сыйлоого жолтоо болбойт деп эсептегендер бул өлкөдө ашынган улутчулардан алдаганча көп.
Менин балдарым окуган класста вьетнам балдары да бар. Алар абдан аракетчил, эмгекчил келишет. Биздин балдарга караганда алдаганча дитин берип окушат, ата-энесин дагы урматташат.
Сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын радио версиясынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Талкууга Кыргызстан президентинин алдындагы дин жана этностук саясат бөлүм башчысынын орун басары Аблабек Асанканов жана Борбор Азиянын эркиндик добушу укук коргоо порталынын редактору Абдумомун Мамараимов катышып атат. Берүүнүн экинчи бөлүгүн саат 9:00 программабызда уктурабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер таңкы азаттыктын ишенбилик чыгарылышын тыңдап атасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Кезек эми жарым кашык музыкада. Бүгүнкү түрмөк Кыргызстандагы саясий нааразылык ырларына арналат. Жаңы өзөндөгү кан төгүүдөн көп өтпөй Астанада айтыш болду, бирок анда бул трагедия тууралуу бир да акын ооз ачкан жок. Аларды жаңы өзөндө башкырчылар ырдап чыгышууда, дейт кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан.
Бисмилла ер сап мынып эскен желге түбөм бул айтысты көптөн менде.
Элде айтылат эмеспи, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Ошондуктан акындар кандын алдына да чындыкты айтып чыгуудан тайсалдаган эмес. Бирок өткөн жылдын 19 декабрындагы Астанада өткөн айтышта андан 3 күн мурда орун алган жан өзөндөгү кыргынды эч ким эскерген жок.
Мырзатай жүрсүн агам бастап келди ау, ие боп иен калган көшкөрбөнгө.
Баш калада акындар президент Назарбаевди Мырзатай деп мактап жатышканда жаңы өзөнгө чукул айылда бирене кара кийип отурду. Жаңы өзөндө 16 киши набыт болгондун эртеси бул шаарга жакын Шетпе айылында нааразы болгон демонстранттарга ок ачуудан баш тарткан Төрөбеков төлөгөн окко учкан эле. Шетпеге азаттыктын кабарчысы барганда Төлөгөновдун жетилигин өткөрүп жатышкан экен. Кара кийген зарлаган энени Куран окутуп келген коңшусу коштоп отурду.
Балып балым менин ай капеядой кетти ой жазыксыз курбан ой болбай.
Астанадагы айтышта эмне үчүн ушул энени, башка ондогон курмандыктарды акындар ооз учунан болсо да эскерген жок? Азаттыктын бул суроосуна айтыштын уюштуруучусу Софус Матаев биз кимдин күнөөлүү экенин билген жокпуз деп жооп берди. Ошол эле мезгилде ал жаңы өзөндөгү Шетпедеги окуяларды трагедия деп баалады. Келерки жумаларда Алматыда айтыш өткөнү жатат. Бул ирет акындар жаңы өзөн темасына кайрылышат болду экен. Айтыштарды чагылдырган Азаттыктын Алматыдагы кабарчысы Нуртай Лахан уулу мындай дейт.
Биз жаңы өзеннің анықтанып білмегеннен кейін ақындарға сәл тоқтай тұрыңдар деп тежеу жасағанымыз рас дейді. Осы енді алдағы ақпан айының 11-12-сінде Қонайтай Ерғай деген атпен үлкен айтыс өтеді.
Жаңа өзен Қазақстан көз қамысты қалғандан кейінке өте бір қанды оқия болып қалды. Ошол ырлары ырдалышы мүмкін бе ошол жаңа өзен бойынша?
Енді оны нақты айту қиын, бірақ дегенмен де ақындар осы төңіректе белгілі бір деңгейде атап өтуге тиіс деп ойлаймыз. Өйткені жаңа өзен оқиғасы 16-шы желтоқсан және 16-шы желтоқсан әйгілі желтоқсан оқиғасы Қонайтын түскен орнын түсіне байланысты болды ғой. Бұл екі оқиғада да ұқсастық бар. Елім деген ақын болса әрине айтады деп ойлаймыз.
Анын аралығында Қазақстанда Назарбаевтың оппоненттеріне болған қолдоо күш алып жатқандығы байқалуда. Январдың етегінде Алматыдағы наразылық акциясына мыңға жуық кісі келді.
Постоянно разворовываются. Они воруют миллионы голосов на выборах, чтобы потом воровать миллиарды долларов из бюджета.
Ал эми бул катышуучу жаңы өзөн боюнча калыс тергөө өткөрүүнү талап кылды.
Первое. Это гласное и открытое расследование трагических событий в Жанузене.
Назарбаевдин аксысына айланган жаңы өзөндөгү 16 декабрдагы кыргын боюнча бийликтер бир нече тартип коргоочуну камакка алып тергөө башталган. Бирок укук коргоочуларга кысым көрсөтүлүп, оппозициянын өкүлдөрү жана журналисттер камакка алынууда. Казакстан кесилип кеткен акындан да кур эмес. Алматынын четиндеги Шынарак ооданында уруксатсыз үй куруп алган ички мигранттар менен кагылышта бир тартип коргоочунун өлтүрүлүшүнө байланыштуу акын Арон Атабек азыр түрмөдө отурат. Ал 2009 шаңырактагы окуяны уюштурган жана тартип коргоочуну өлтүргөн деп табылып 18 жылга эркинен ажыратылган. Жаңы өзөн боюнча ачык жана калыс тергөө жүргүзүлөрүнө ишеним жок болгондуктан көксөөсүз суубаган элдин көңүлүндөгүсүн дүжүр ырчылардын катарына кирбеген акындар ырдап чыгышууда.
Моя песня называется «Приходит время умирать». Посвящается погибшим в Жаноузене и станции Щетпе Мангыстауской области Казахстана, расстрелянных полицейскими, неправомерно применявших оружие и умершим от пыток, чему неизбежно будет дана правовая и справедливая оценка.
Орусча жазган ырында бул ырчы адамды өлтүргөндөр арабызда тирүү жүргөнүн эскерет.
Мы от рождения не звери, нас не рожали убивать. Нет смертей сильней потери, приходит время умирать. В болезнях люди умирают или по старости умрут. Но ведь бывает убивают, убийцы после и живут. В болезнях люди умирают, или по старости умрут. Но ведь бывает убивают, убийцы после и живут.
Бул нааразылык ырынын автору өз атын ачыкка чыгарбай келет. Ал эми Казактын Сагынбек Момбекова болгон Жанат Эсентаев Актау шаарынан жаңы өзөнгө жакын жайгашкан бул шаарды да мунай жумурчулары былтыр май айынан бери ишташташкан. Бирок аларга борбордук бийликтен же парламенттен эч ким келип ал жайын сураган эмес. Анан декабрдагы окуялар чыкты. Ошондон кийин ал жакка баруучу жолдор буулуп, телефон байланышы үзгүлтүккө учурап калды. Жаңы өзөндөн кабар ала албаган актаулуктарды ошол күндөрү Жанат Эсентаев өз ыры менен сооротуп турду.
Эмбиң табыштуу болсун.
Тектин атты текти кой, тектилигин сактаган, бабаларым кечеген, эл сенимин мактаган, тектилигин жоймаган, ерлигин истеп коймаган, кийинки мында урпактан келечегин ойлаган, күрөшүүгө тоймаган, кең байтак жерин коргоган, акындарын жортаган, сандыкты айтып толгоган, денин дилин тилинде жоголтпады биринде, заманым болса өзгерип, мәңгүрттерде жар. Бүгінде билікке келіп жайланды, текстер келіп сайланды, жем қордын ұстап тезгінен жыларыңға майланды. 15 жыл бойы басынып, мойынға мінді басылып, егеменді белмін деп жүргенде байлығымыз кетті сатылып, қазақтың жері сатылды, шекара жоқ деп айтылды. Ел басын жүрген адамын осылай бәрін қатырды, оғанда дауа айтылды, шыққан шыққан батырлар, қуғынға шырып қамалып, арстандары атылды. Ендігі күн не болмақ, қазаққа осы сын болмақ, патшалық құрған қоғамда Нұрсұлтаннан кейін кім болмақ, сол баяғы бір жүйе билікке болар кімие, мәңгілік жоқ ештеңе, өзгерер деймін түбінде. Демократия орнап дала ма, қазаққа осы жаға ма, еркін өскен жанбыз ғой, құлдыққа көнбеген ес жаманда. Қара десең қаралы, ақ десең онда бағалы, сол күнге бізді жеткізсін, қолдасын алла тағалы. Қара десең қаралы, ақ десең онда бағалы, сол күнге бізді жеткізсін, қолдасын алла тағалы.
Жаңы өзіндегі соңғы трагедия мұндан чейрек қылым мұрдағы жел 90 жаштар қозғалуы менен бір күнге тура келді. СССРдің ақырқы президенті Горбачев Қазақстандың компартиясын жетектеген Динмұхаммед Қонаевты іштен алып, орнына Геннадий Колбинді жібергенде қазақ жаштары көтерілген. Ал демонстрацияда күш менен басылған, ошондо сталиндік коллективдештіру заманында қырылған қазақтарды ескерген қасқалдақ деген үр жаңыча жаңырған еле.
Қонаев жұмыстан кеткенде орнына Колбин деген орыс келіп, алдын бір ән жазылған, халық кейін көтеріліп, бұл өзі бір мағынасы қызық.
Абдығани Жээнбай қазақстандық журналист, ал 1-ші желтоқсанда қазақтар қасқалдақ деген құшты Қунаевқа, ал эми анын ордунда калган сүрөгей деген келген құшты Колбинге салыштырганы тууралуу айтып берди. 86-чы жылдын 16-чы декабрындагы ал окуялар бирок азыркыдай класстар аралык эмес улуттук мүнөзгө ээ болгон. Казакстан көз кырандыстык алган 20 жылдын ичинде қасқалдақ үрі жасалгаланып чоң сахнага да чыккан. Студияда Жаңыл Жусупжан қазақтардын наразылык ырларына арналган жарым кашык музыка программасынын соңунда анда қасқалдақ ырын чогуу уксак.
Әннің аты қасқалдақ. Құс тоғайдан ұшып кеткен. Неге тоғайды тастап кеттің, жеріңді, еліңді тастап кеттің, жетім қалдық деген. О, құстық дегеніміз ана қазақ елінің басшысы болып тұр да, қаңғып келген шөрегей. Қаңғып келген шөрегей деген бар, шөрегей бір жаман шымшықта бір шейін зиян келетін, оны Колбинге ұқсатып бергенде. Қара бауыр қасқалда қайда ұштың пыр-пырлап ой.
Сазым қалыста бидің ендігіндей бұл қалап келген жүрегі көрге пана болмайдай.
Мадани, рухани, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той, ашык тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жалат да, соң мен Новорозду өткөзгөм.
Эмнеге чуркап жүрөсүз эртеге чогулуңуздарга?
Оо, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчеге берип болсо кызын үйлөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Урматты угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтайбыз. Силер менен Төрөкул Доров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.